Выкарыстоўваць атам у мірных, а не вайсковых мэтах, з такім заклікам звярнуўся да міжнароднай супольнасці арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Прадстаўнік апостальскай сталіцы прымае ўдзел у 57-й сесіі генеральнай канферэнцыі міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы МАГАТЭ, якая 16-21 верасня праходзіць у Вене. Паводле іерарха, атамная зброя не павінна сёння быць гарантыяй міру на планеце і варта даць новы імпульс працэсу атамнага разбраення. Арцыбіскуп Мамберці выказаў глыбокую заклапочанасць апостальскай сталіцы з-за нядаўніх трагічных падзей на блізкім усходзе. Ён пацвердзіў рашучую падтрымку апостальскай сталіцы намаганняў па стварэнні ў гэтым рэгіёне зон, свабодных ад атамнай зброі і ад усіх відаў зброі масавага знішчэння. Зоны, свабодныя ад атамнай зброі, з'яўляюцца лепшым прыкладам даверу і бяспекі і пацвярджэннем таго, што мір і бяспека магчымыя без валодання атамнай зброі, сказаў ватыканскі іерарх. Арцыбіскуп Мамберці звярнуў увагу на перамовы, якія вядуцца адносна атамнай праграмы ў Іране. Апостальская сталіца пераканана, што цяперашнія цяжкасці могуць і павінны быць пераадолены шляхам дыпламатычных каналаў праз выкарыстанне ўсіх сродкаў, якія знаходзяцца ў распараджэнні дыпламатыі, каб такім чынам пераадолець бар'еры, якія перашкаджаюць узаемнаму даверу.